Seitsemäs luku. Logos. Kysymys. Maailman uskonnon tuoma uusi maailmankuva astuu vähitellen näkyviin pääpiirteissään. Elämä voittaa tosiaan aivan uuden vakavuuden ja viehätyksen, kun sitä teosofisella tavalla ymmärtää jälleen syntymisen ja karman valossa. Olen oikein utelias kuulemaan, mitä uutta tähän kuvaan vielä kristillinen lunastusoppi saattaa tuoda, ja millä tavalla se on teosofisesti käsitettävä. Vastaus. Niin. Karmaoppi esittää meille maailman rakenteen viisaan järjestelyn, eli ruumiin. Jälleen syntymisoppi näyttää meille maailman alati kehittyvän elämän, eli sielun. Ja vihdoin lunastusoppi paljastaa meille maailman sisällä toimivan rakkauden, eli hengen. Puhun lunastusopista, mutta olen jo maininnut, ettei sitä ole käsitettävä tavallisessa kirkollisessa hengessä. Yhtä hyvin voisi käyttää nimitystä oppi Kristuksesta, Jumalan pojasta, Logoksesta, kun joka tapauksessa koko asia on selitettävä uskonnon pyhän hengen valossa, eli toisin sanoen teosofisesti. Emme saa olla ahdasmielisesti kristityitä, emmekä liian kirkollisia. Samoin kuin eivät itämaalaiset uskonnot keksineet eli sepittäneet karman ja jälleen syntymisen tosiasioita. Samoin ei kristinuskokaan ole keksinyt logosoppia. Karma ja jälleen syntyminen olivat luonnon tosiasioita, ennen kuin indialaiset rishit eli viisaat tiesivät niistä opettaa. Samoin logoksen rakkaus on elähyttänyt aurinkokuntaa luomispäivästä saakka, vaikka se vasta Jeesuksen Kristuksen esiintymisellä tuli selvästi tajuttavaksi ihmiskunnalle. Ei kristinuskon oppijärjestelmässä ole varsinaisesti mitään uutta. Vanhan ajan mysterioissa opetettiin samoja oppeja vapahtajasta, uhrista, pelastuksesta ja niin edelleen, joita pidetään kristillisinä oppeina ennen muita. Tämän nykyajan uskonnon historiallinen tutkimus toteaa päivä päivältä selvemmin. Se, mitä kristinuskossa on varsinaisesti uutta ja keskeistä, on Jeesuksen Kristuksen persoona ja hänen elämäntyönsä. Buddhan uskokin toistaa opinjärjestelmässään vanhoja hindulaisia oppeja. Varsinaisesti uusi Buddhan opissa on Buddhan oma ylevä persoonallisuus. Maailman uskonto ei suosi toista uskontoa tai kirkkoa toisen kustannuksella. Kysymys. Teosofisen maailmankuvan kolmas piirre on siis Jumalan rakkaus Kristuksessa, vai kuinka? Pyydän, että selittäisitte tätä oppia. Kuka Jeesus Kristus oli? Oliko hän Jumala vai ihminen? Olen uskonut, että teosofia pitää häntä ihmisenä, mestarina, sen saman salaisen veljeskunnan jäsenenä, josta ennen olette puhunut. Vastaus. Epäilemättä Jeesus natsarealainen oli ihminen. Epäilemättä hän niin ikään oli mestari ja salaisen veljeskunnan jäsen. Ja kuitenkin hänen kauttansa Jumala ilmoitti itsensä täydellisemmin kuin koskaan ennen. Kuitenkin hän itse muodostui suuremmaksi mysteerioksi kuin kukaan ihminen ennen häntä. Sallikaa minun painostaa sitä tosiseikkaa, että samalla tavalla kuin Jeesus Kristusta ei koskaan ennen häntä yhtäkään opettajaa tai vapahtajaa ole kuoleman jälkeen jumaloitu. Ensimmäisestä Jerusalemin seurakunnasta lähtien, joka teki hänestä Messiaan ja taivaallisen kuninkaan, aina nykyisiin kirkkoihin saakka, jotka pitävät häntä Jumalana ja maailman valona ja samana, jonka kautta kaikki on luotu, mikä luotu on. On häntä aina palvottu ja rukoiltu. Väärin olisi mielestäni vetää tästä se johtopäätös, että ihmiskunta viimeisen profeetan ilmestyttyä olisi vajonnut suurempaan taikauskoon kuin ennen ja taantunut älyllisessä kehityksessään. Kaikki tosiseikat osoittavat päinvastoin, että älyllinen edistys ei koskaan ole ollut niin vilkas, niin laajalle ulottuva ja niin monipuolinen kuin juuri kristillisellä ajalla ja kristillisen kulttuurin suojassa. Syyt, miksi Jeesus Kristusta niin itsepintaisesti on jumaloitu, täytyy sen tähden löytyä syvemmältä. Hänen on täytynyt itse olla ennen saavuttamattomassa suhteessa Jumalaan. Tässä on mysteerio, jota kirkot ovat julistaneet ja yrittäneet ymmärtää. Mysteerio, jonka käsittämiseen todella tarvitaan uskonnon pyhää henkeä. Kysymys. Ja tämä mysteerio. Vastaus. Sisältyy kreikkalaiseen filosofiseen logos-käsitteeseen. Herakleitos, stoalaiset, filo, judeus, sittemmin uusplatonikot, jonka Paavali samoin kuin Johanneksen evankeliumin kirjoittaja ja monet kirkkoisät omaksuivat kristilliseksi opiksi. Logos, suomeksi sana, luku, järki, on maailman järki, jonka kautta ja avulla maailma luodaan. Logos on Jumalan vanhin poika, joka on lähinnä Jumalaa. Logos on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä. Logos on maailman valo, jossa ihmiset löytävät pelastuksensa ja vapautensa pahasta. Logos on taivaallinen ihminen, jossa Jumala ilmoittaa itsensä ja johon on puettu luomisen ihanne ja tarkoitus. Nämä määritelmät ja opit muodostavat sen historiallisen pohjan, jolle kristillinen kirkko rakensi kristologiansa, eli oppinsa Kristuksesta. Mutta niitä ei saa sivuuttaa asiaan kuulumattomina lisäkkeinä, kun tahtoo syventyä Kristuksen mysteerioon, sillä niillä, kuten sanottu, ei ole suotta koristeltu Jeesuksen inhimillistä persoonaa. Tajutaksemme tämän tulee meidän ensin tarkastaa, mitä on asiallista ja totta logosopissa. Toiseksi, mitä yhteyttä logosopilla on Jeesuksen Kristuksen kanssa? Kysymys. Olen kuullut teosofituttavien puhuvan kolmiyhteisestä logoksesta, joka on tuonut mieleeni vanhan kirkollisen järjen kannalta käsittämättömän jumalakäsitteen. Vastaus. Logos on, niin kuin Madame Blavatsky sanoo salaisessa opissaan, kollektiivinen käsite. Meidän aurinkokuntamme hallitsijana ja johtajana esimerkiksi on henkisesti äärettömän pitkälle kehittynyt Logos-niminen olentoryhmä, samaten toisten aurinkokuntaan. Aurinkokunnat taas ryhmittyvät maailman kaikkeuksiksi, joilla jokaisella on yhteinen Logos. Logoksia on täten eri asteisia ja käytännössä katsoen lukemattomia. Niiden kaikkien takana on se Jumala, jota emme osaa määritellä. Ainoa, ikuinen, ehdoton. Niin juutalaisetkin tekivät eron nimettömän Jumalansa ja Elohimin eli Sebaotin välillä. Elohim on monikko ja merkitsee jumalat. Sebaot samaten monikko, merkiten taivaalliset sotajoukot. Kysymys. Eikö tämä kaikki ole hieman vaikeatajuista? Minkä tähden pitää uskoa niin monenlaisiin henkiolentoihin? Eikö riittäisi yksi ainoa, ikuinen Jumala? Vastaus. Meidän täytyy ottaa maailma semmoisena kuin se on. Mitä sille mahdamme, että on olemassa henkimaailma ja lukemattomat paljoudet henkiolentoja? Me itsekin olemme henkiolentoja. Mutta te tarkoitatte, ette filosofisesti käsitä tämmöisen järjestelmän välttämättömyyttä. Minä puolestani en taas käsitä, mitä muuta voisi olla, kuinka ilmenevä ja ilmennyt elämä muuten olisi ajateltavissa. Olettehan yhtä mieltä kanssani siitä, että elämän ilmennyksessä on kaksi puolta, kaksi suurta napaa, henki ja aine, tajunta ja muoto. Jos ehdotonta jumaluutta tahtoisimme kuvata, täytyisi meidän ainakin sanoa, että siinä piilee hengen ja aineen, tajunnan ja ulottuvaisuuden mahdollisuus. Ehdottomassa piilee tajunnan äärettömyys ja aineen äärettömyys. Mutta kaikki ilmennys on rajoitusta. Ääretön sinään ei ilmene. Ääretön aine, se olisi rajaton, tyhjä tai täysi, avaruus. Ja ääretön tajunta olisi tajuttomuutta, koska sillä ei olisi mitään kohdetta. siis kaikki ilmennys on rajoitusta. Eikö tämä silloin merkitse, että tajunta ilmenee muodoissa, oli nämä kuinka suuret ja laajat tahansa? Mutta mitä muoto on puettu tajunta korkeammilla asteilla on muuta kuin elävä tajuinen olento. Sen tähden sanomme, että avaruus on täynnä eläviä älyolentoja, enkeleitä ja jumalia. Ja Jumalan henki, viisaus ja tahto ilmenee maailmankaikkeudessa tuhansien ja miljoonien jumalolentojen välityksellä. On itse asiassa niihin ruumiistunut. Meidän logosjoukkomme kuuluu niihin. Sen yläpuolella on toisia, joita emme tunne. Sen alapuolella taas toimivat meidän maailmassamme ne taivaalliset hierarkiat, eli enkelijoukot, joista uskonnot puhuvat ja joiden kanssa ihminen elämänsä taipaleella joutuu tekemisiin. Nämä asiat eivät tietenkään selviä järjelle kädenkäänteessä. Teidän täytyy niitä miettiä ja taasen miettiä. Mutta ihmeellinen on se panoraama, mikä nousee silmiemme eteen, kun ymmärrämme, että koko luomakunta todellisuudessa on kuin suuri jumalallinen orkesteri kuoroineen ja solisteineen. Kysymys. Teosofinen käsitys logoksesta on siis toinen kuin kreikkalaisen filosofian ja myös Johanneksen evankeliumin, sillä niissä puhutaan vain yhdestä logoksesta, ei logosjoukosta. Vastaus. Niin. Kun työn, toiminnan, vaikutuksen kannalta ajattelee logosta, sulavat kaikki nuo lukemattomat olennot yhteen yhdeksi ainoaksi mahtavaksi jumaltajunnaksi, jota elähyttää sama rakkaus, sama viisaus, sama tahto, sama majesteetti. Mutta esoteerisesti eli sisäisesti katsoen asia on toisin. Kysymys. Äsken puhuitte myös enkelijoukoista. Miksi tehdään eroa logosjoukkojen ja enkelijoukkojen välillä? Eivätkö kaikki ole joko toista tai toista? Vastaus. Eivät. Toiset ovat herroja, toiset palvelijoita. Kysymys. Mistä taas semmoinen ero johtuu? Vastaus. Ero on iässä ja kehityksessä. Kysymys. Enkelit ja jumalat ovat siis kehittyviä olentoja. Ovatko ehkä kerran olleet ihmistenkin asteella? Vastaus. Tuskin vielä, vaikka heillä joka tapauksessa on ääretön kehitys takanaan. Luovan Jumalan asemaan joutuminen edellyttää tosiaankin työskentelyä ja kokemusta tuhansien maailmankausien aikana. Kysymys. Mitä näköaloja? Mutta ovatko siis ihmiset korkeampia kuin enkelit ja jumalat? Koska sanotte, tuskin vielä. Vastaus. Ei ihminen näkyväisenä persoonallisuutena nykyisellä kehitysasteellaan, mutta hänen olemuksensa sisin ydin. Sillä sisimmässään ihminen juuri on logos, eli Jumalan poika. Madame Blavatsky sanoo salaisessa opissaan, että ihminen todella on luomakunnan kruunu, enkeleitä ja jumalia korkeampi. Kysymys. Niinkö? Tämä on todella mieltä kiinnittävää. Entä nuo muut taivaalliset hierarkiat, enkelijoukot? He ovat alapuolella logosta, siis vähemmän kehittyneitä, mutta kehittyvät logokseen päin ja tulevat siis kerran ihmisiksi. Vastaus. En tiedä mitään varmaa sanoa näiden hierarkioiden tulevaisuudesta, mutta otaksun, että niillä joskus on edessään logos-tehtävä. Kysymys. Mutta minkä tähden teosofitkin puhuvat kolmiyhteisestä logoksesta, samoin kuin kristinusko kolmiyhteisestä Jumalasta? Ette äsken vastannut tähän kysymykseeni. Vastaus. Ei ainoastaan kristinusko, vaan useat muutkin uskonnot puhuvat Jumalan kolmiyhteydestä. Tunnettu on hindulainen Trimurti, kolmikasvot, Brahma, Vishnu ja Shiva. samaten vanha egyptiläinen Osiris, Horus, Isis. Babylonialainen Anu, Ea, Bele. Kelttiläinen Teutates, Jeesus, Taranis ynnä muut. Teosofia osoittaa, että Jumalalla tässä tarkoitetaan logosta, joka tosiaan toimintapuoleltaan katsottuna on kolminainen. Se äärettömän suuri taivaallinen olentojoukko, joka käy logoksen nimellä, jakautuu luonnonmukaisesti kolmeen suureen mahtavaan ryhmään, joilla kullakin on oma erikoinen yhteistajuntansa, vaikka samalla yhdessä muodostavat mahtavan yhteisen logostajunnan. Kysymys. Entä nämä kolme ryhmää? Vastaus. Ne voidaan parhaiten ymmärtää psykologiselta kannalta, vertaamalla niitä omaan inhimilliseen sielun elämäämme, joka on niiden heijastus eli kuva. Jokainen meistä on kolmiyhteinen. Se on suhtautuu kolmella tavalla ympäröivään maailmaan. Ajatuksillaan, tunteillaan ja teoillaan, tahdollaan. Sielutieteen tahto, tunto ja tieto. Samalla tavalla logos-hierarkia, Elohim eli Herra Sebaot, suhtautuu kolmessa psykologisessa ryhmässä muodostamaansa maailmaan. Tahtoryhmässä, tuntoryhmässä, tietoryhmässä. Monenlaisilla nimityksillä kuvataan näitä ryhmiä. Ensimmäinen on isäryhmä, joka ilmentää logoksen vallan eli majesteetin, hänen tahtonsa. Toinen on pojanryhmä, joka ilmituo logoksen rakkauden, viisauden, opin, kunnian eli tunteen. Ja kolmas on pyhän hengen ryhmä, joka edustaa logoksen järkeä, eli tietoa, ja sen tähden esiintyy totuutena, lohduttajana, muistina. Koska jokaisella ryhmällä on oma johtajansa, olento, joka ennen muita tajuaa ryhmän tehtävän niin sanoaksemme, nimitetään myös tätä korkeinta logosolentoa ryhmän erikoisnimellä. Ensimmäisen ryhmän johtajaa kutsutaan niin muodoin isäksi, toisen pojaksi, kolmannen pyhäksi hengeksi. Kysymys. Pakanat, jotka uskoivat moniin jumaliin, taisivat sittenkin olla oikeassa. Vastaus. Epäilemättä polyteismi omalla tavallaan kuvaa jumalallista totuutta. Mutta älkäämme unohtako, että kaikkien näiden hierarkkiojen ja logosten takana on se ikuinen Jumala. Se kaikkien isä, joka on kaiken monoteismin ainainen ehdoton perusta. Kaikkien kolminaisuuksien takana on ainoa isä Jumala, vaikka kolminaisuuden joku persona kantaisikin isän nimen. Kysymys. Logosoppi alkaa kyllä nyt selvitä tajunnalleni, mutta mitä yhteyttä sillä todellisuudessa on Jeesuksen kanssa? Ymmärrän kyllä, että kristillinen kirkko jumaloidessaan Kristusta teki hänestä Jumalan, eli Jumalan toisen persoonan, eli logoksen. Mutta mitä pohjaa tosiasioissa oli semmoiselle väitteelle ja uskolle, sitä en ymmärrä. Äsken kuitenkin sanoitte, että kirkon usko ei ole ilman pohjaa todellisuudessa. Vastaus. Ei olekaan, kuten tulette näkemään. Monet teosofisetkin tutkijat arvelevat kyllä, että koko asia on ratkaistu sillä, että sanotaan Kristus-nimen tarkoittaneen logostakin. Logosta ja varsinkin logoksen toista persoonaa, eli poikaa, nimitettiin Kristukseksi, se on voidelluksi. Koska Jeesuksellekin annettiin kunnianimi Kristus, eli Messias, voideltu, tapahtui sekoitus asioissa niin kuin nimissä. Sitä suuremmalla syyllä, koska juuri pojan, se on viisauden rakkauden henki, vaikuttaa kaikissa mestareissa, opettajissa ja profeetoissa. Jeesuksessa, samoin kuin Buddhassa, Krishnassa, Zarathustrassa ynnä muissa vapahtajissa vaikutti logoksen toinen persoona, eli Kristusprinsiippi. Niin totta kuin tämä kaikki onkin, piilee Jeesuksen Kristuksen salaisuus sittenkin vielä syvemmällä. Jeesuksen Kristuksen suhde Loogokseen oli erikoinen, toisenlainen kuin varhempain vapahtajain ja profeettain. Kysymys, minkälainen? Vastaus, koetan kuvata eri kannoilta. Buddha, Zarathustra ynnä muut tunsivat tietysti Loogoksen eli Kristuksen, mutta ulkopuolella itseään olevana taivaallisena hierarkiana. He lähestyivät Loogosta ennen kaikkea erikoisessa haltio- ja mietiskelytilassa, selvänäköisinä tai ulkopuolella ruumiistaan ollessaan. Niinhän tavallinenkin ihminen tänä päivänä saattaa nähdä unta enkeleistä, mutta ei näe niitä fyysillisillä silmillään. Jeesus Kristus sitä vastoin vaelsi yhtä mittaa hengessään Jumalan kasvojen edessä. Tällä en tarkoita mitään uskonnollista tai subjektiivista Jeesuksen mielentilaa, vaan objektiivista tosiseikkaa. Jeesuksen kasteen jälkeen, jolloin Jumala tunnisti hänet pojakseen, oli Loogos aina läsnä hänen tajunnassaan. Vielä enemmän. Buddhasta ynnä muista saatamme tietysti väittää, että Loogos eli Kristus puhui heidän kauttansa, koska he paljastivat jumalallisia totuuksia ja toivat ilmi Loogoksen viisautta. Mutta Jeesuksesta yksin saatamme sanoa, että Kristus oli hänessä saavuttanut miehuuden täyden mitan, että Loogos asui hänessä ja täytti hänet kokonaan. Miksikä? Sen tähden, että Elohimien joukosta toisen eli poikaryhmän johtaja, Kristukseksi nimitetty olento, astui alas maan päälle ja ruumiistui Jeesus natsarealaisessa. Tämä oli Loogoksen inhimillinen inkarnatsioni, joka tapahtui ensi kerran täydellisesti Jeesuksessa Kristuksessa. Jordanin kasteen jälkeen Jeesuksesta todella tuli Jumalan oma poika, ja Loogos oli samalla astunut alas maan päälle ihmisen hahmossa. Sen tähden oli tosiaan totta, mitä Johanneksen evankeliumi lausuu, nimittäin, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttaan, kirkkautta sellaista kuin ainosyntyisellä pojalla on isältä, täynnä armoa ja totuutta. Johanneksen evankeliumi 1.14. Ja totta oli myös, mitä hebrealaiskirja sanoo. Sitten kun Jumala muinoin monin erin ja monin tavoin oli puhunut isille profeettojen kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille poikansa kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän myös maailmat loi, ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa perikuva, ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, sitten kun oli itse kauttansa toimittanut puhdistuksen synneistä, istuutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, ja tullut enkeleitä niin paljon paremmaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi heidän. Hebrealaiskirja 1:1-4. Kun Jeesus kastettiin Jordanissa, ja taivaallinen ääni ilmoitti, tämä on minun rakas poikani, jonka tänään olen synnyttänyt. Silloin todella tapahtui se historiallinen merkkitapaus, että Jumalan sana, Loogos eli Kristus, tuli ihmiseksi ja vaelsi ihmisten keskellä maan päällä 3 vuoden aikana. Kysymys. Niinhän kyllä kirkkokin opettaa, mutta onhan ero suuri. Kirkonopin mukaan itse ääretön Jumala, avaruuksia ja maailmankaikkeuksia Jumala puristautui ihmisen muotoon ja syntyi maan päälle neitseellisestä kohdusta. Teosofinen käsitys on kuitenkin toista. Se on psykologinen, joskin samalla metafyysillinen. Eikä siinä väitetä mitään ehdottomasta äärettömästä Jumalasta. Se Jumala, joka maan päälle syntyy, on rajoitettu olento, Loogos, aurinkokunnan johtava enkeli. Kyllä tämänkin käsitän. Minulla taitaa mennä järki sekaisin näin teidän kanssa keskustellessa, koska lopulta näyn ymmärtävän mitä tahansa. Vastaus. Tehtäväksemme jää siis tarkemmin vielä perustella eroa kirkollisen ja teosofisen näkökannan välille. 8. luku. Sana tuli lihaksi. Kysymys. Minulla onkin mielessäni useita kysymyksiä. Minkä tähden Jeesus natsarealaisesta tuli logoksen inkarnatsiooni? Missä merkityksessä Jeesus Kristus teidän mielestänne on vapahtaja? Mikä on lunastustyö? Miksi logos inkarnoitui? Vastaus. Odotin näitä kysymyksiä. Ensimmäinen varsinkin on tärkeä uskontohistoriallisesti. Minkä tähden logos tuli lihaksi Jeesus natsarealaisessa? Minkä tähden ei Buddhassa tai jossain muussa profeetassa? Kysymys. Sitä minäkin. Pitäessämme kiinni Kristuksen erikoisuudesta saatamme herättää katkeruutta muiden uskontojen tunnustajissa, puhumattakaan siitä, että täten lisäämme kristittyjen ylpeyttä, paremmuuden tuntoa, ahdasmielisyyttä ja suvaitsemattomuutta toisia uskontoja kohtaan, jota kaikkea meillä kristityillä, Jumala paratkoon, ennestäänkin on liikaa. Eikö teosofisen seuran ohjelmassa ole ehdoton ja täydellinen suvaitsevaisuus kaikkia uskontoja ja mielipiteitä kohtaan? Kuinka siis teosofisessa maailmankatsomuksessa on piirre, joka ylentää yhtä uskontoa toisten kustannuksella? Vastaus. Mainio huomautus. Tähän saakka olemme niin tottuneet kuulemaan, että teosofia on naamioitua Buddhan uskoa, että se ylentää itämaalaisia uskontoja kristinuskon kustannuksella. Että väitös päinvastaiseen suuntaan todella olisi uutuudellaan virkistävä. Pelkään kuitenkin, ettei kukaan, lukuottamatta teitä, tule semmoista väittämään. Kristilliset uskovaiset, jotka itsepintaisesti tahtovat pysyä lapsuuden uskossaan, tulevat sanomaan, että teosofinen kristologia on liian monimutkainen ja vaikeatajuinen. Itämaalaiset taas ovat luonnostaan liian suvaitsevaisia vaaniakseen järkevässä esityksessä mitään salakavallaa hyökkäystä heidän omien uskontojensa kimppuun. Se on joka tapauksessa totta, että teosofia ei suosi nykyistä kristinkirkkoa eikä kristinoppia sen nykyisessä muodossa enemmän kuin toisiakaan uskontoja tai kirkkoja. Tutustukaa vain kristillisen kirkon historiaan, sen uskonsotiin, sen inkvisitsiooniin, sen noitain vainoamiseen, sen moniin kirjaviin pimityskeinoihin ja taikatemppuihin, niin näette, missä määrin se on pysynyt uskollisena herransa ja mestarinsa käskyille ja elämän opeille, hänen hengelleen ja esimerkilleen. Toista on, että teosofia tahtoo kirkkoa auttaa, sen oppia puhdistaa. Ei teosofia millään tavalla hyväksy niiden ohjelmaa, jotka Voltairea matkien huutavat Erase les femmes, päinvastoin. Teosofia toivoo, että kaikki uskonnot ja kirkot ympäri maapallon hyväksyisivät ja omaksuisivat maailman uskonnon pyhät totuudet, ja siten ryhtyisivät totuudella palvelemaan ihmiskuntaa ja ihmiskunnan Jumalaa, eikä vain kansallisia ja rotujumalia. Kun teosofia puhuu jälleen syntymisestä ja karmasta, puhuu se niistä sen tähden, että ne ovat tosiasioita luonnossa ja elämässä, ei suosiakseen Buddhan uskoa tai hinduismia. Kun teosofia puhuu Kristuksen ruumiistumisesta, puhuu se siitä sen tähden, että se on historiallinen ja mystillinen tosiseikka, ei suosiakseen kristinuskoa. Mutta olemme poikenneet aiheestamme. Mistä puhuimmekaan? Kysymys. Poikkeus oli paikallaan. Muuten oli kysymys siitä, miksi logos eli Kristus ruumiistui Jeesus natsarealaisessa eikä jossain toisessa profeetassa. Vastaus. Aivan oikein. Tähän kysymykseen voimme vastata kahdelta kannalta. Jeesuksen kannalta ja Kristuksen eli alhaalta ja ylhäältä päin. Ensimmäiseltä kannalta katsoen tiedustelemme niitä psykologisia ynnä muita edellytyksiä, jotka tekivät Jeesuksesta sopivan välikappaleen logokselle. Tehdäkseni niistä lyhyesti selkoa sanon, että Jeesuksen temperamentti monen ruumistuksen aikana oli osoittautunut vallan erikoiseksi ja muista poikkeavaksi. Jos sitä yrittäisin jollain sanalla kuvata, sanoisin, että se oli rakkauden temperamenttia ennen kuulumattomassa voimakkuudessa ja puhtaudessa. Hän oli jo varhain kohdistanut kaiken huomionsa oman sydämensä rakkauden kykyyn ja pysyi sille uskollisena koko henkisen kehityksensä ajan. Hän pyrki totuuden tietoon niin kuin kaikki etsijät, mutta ei tahtonut tietää mitään aivoillaan, vaan tahtoi, että kaikki tieto kasvaisi sydämestä. Hän ei koskaan tehnyt mitään, tarkoitan usean ruumistuksen aikana, jota ei hänen sydämensä puhdas rakkaus hyväksynyt. Vaikka enkeli olisi hänelle ilmestynyt ja pyytänyt häntä jotakin tekemään, hän ei sitä tehnyt, ellei hän voinut tehdä sitä rakkauden riemussa. Hänen tottelevaisuutensa oli aivan kuin uutta laatua. Siinä ei ollut mitään sokeata, ei mitään orjamaista. Henkisessä kehityksessä oli aina ennen totuttu siihen, että opetuslapsi kysymättä, nurkumatta noudatti mestarinsa neuvoa. Jeesus, eli se ihminen, joka sitten ilmestyi Jeesus natsarealaisena, ei koskaan ymmärtänyt tämmöistä ehdotonta tottelevaisuutta. Siksi korkeat käsitteet hänellä oli ihmisen arvosta. Jokaisen ihmisen piti hänen mielestään olla kuin kuninkaan poika. Kun ihminen otteli, piti sen tapahtua ehjästi, kokonaan, täydellä antaumuksella ja rakkaudella. Tämä oli mahdollista ainoastaan sen kautta, että ihminen tunsi itsensä täydellisesti vapaaksi ja itsenäiseksi, riippuvaksi ainoastaan elämän isästä, äärettömästä Jumalasta. Elään ja toimien tässä hengessä Jeesus kohosi sielussaan niin korkealle. Hänen ruumillinen olemuksensa puhdistui niin kirkkaasti, että Logos, Kristus, saattoi valita hänet välikappaleekseen inhimillisessä inkarnationissaan. Kysymys. Tämä on erinomaisen mieltä kiinnittävä näkökohta. Muistan, kuinka kuuluisa professori Adolf Harnack esimerkiksi tunnustaa suoraan, että me koskaan voi päästä ymmärtämään Jeesuksen sielullista kehitysprosessia, vaikka hän muuten pitää Jeesusta ihmisen. Mutta jos Jeesus yksilö oli näin tavallisuudesta poikkeava, nousee taas kysymys, mistä se johtui. Mistä johtui, että hänen temperamenttinsa oli niin omaperäinen? Vastaus. Noin pitkälle meidän ei tarvitse mennä. Ei Jeesuksen temperamentti ollut millään tavalla yli- tai epäinhimillinen. Hänen luonteenlaatunsa oli perin inhimillinen. Monella ihmisellä oli samanlainen temperamentti. Jos tänään tutkimme ihmiskuntaa, löydämme vielä enemmän sen laatuisia ihmistyyppejä. Jeesuksen erikoisuus oli enemmän siinä, että hän oivalsi tyyppinsä ja rupesi sitä kehittämään. Hänen erikoisuutensa oli hänen itsenäinen rohkeutensa ja neroutensa, hänen vapautensa ja lujuutensa. Hän oli veljeään ahkerampi ja sen kautta monista veljistään ensimmäinen. Hän osasi täydellisesti uhrata itsensä rakkaudelle. Kuvatkaamme hänen temperamenttia vielä toisella piirteellä. Olemme puhuneet hänen lujuudestaan ja itsenäisyydestään, siitä, että hän ei umpimähkään eikä orjamaisesti totellut. Tätä emme saa nyt käsittää itsepäisyydeksi eikä ylpeydeksi, päinvastoin. Rakkauden tunnusmerkki on nöyryys, itsensä unohtaminen, alistuminen rakastetun tahdolle. Rakkaus on vallanhimon vastakohta. Tämäkin piirre oli alusta saakka huomattavissa Jeesus-yksilössä. Hän aina kieltäytyi vallasta ja vallan käytöstä. Valta oli hänen sisimmälle itselleen vierasta. Hän ei tahtonut hallita, vaan vapaasti palvella. Hän ei tahtonut itselleen kunniaa eikä valtaa, vaan luopui kaikesta. Sen tähden Logos, Kristus, saattoi valita hänet välikappaleekseen, kun hän jumalallisesta olotilastaan tahtoi laskeutua alas maan päälle ihmisen muotoon. Kysymys. Luulen kyllä nyt ymmärtäväni sanan lihaksi tulemisen edellytykset Jeesuksessa. Mutta sanoitte äsken, että jumalallista inkarnationia saattoi katsella toiseltakin puolelta. ylhäältä päin Kristuksen kannalta? Vastaus. Aivan oikein. Ja se onkin lopullisesti ratkaiseva kanta. Emme näet saa katsoa tapahtumaa miksikään sattumaksi, vaan jumalalliseen luomissuunnitelmaan kuuluvaksi oleelliseksi pääkohdaksi. Mitä näet on luominen ja yleensä koko olemassaolo. Se on äärettömyyden helmassa uinuvien tajuntakeskuksien eloon herättäminen ja itse tietoisiksi kehittäminen. Ehdottomassa jumaluudessa piilee näet tajunnan ja aineen salaisuus. Tajunta on kaiken yhteys, suuri yksikkö. Aine on jakautuvaisuus, yksikköjen äärettömyys. Niiden suhde toisiinsa on, kuten äsken jo huomautin, elävien yksilöiden lukemattomuus. Nämä yksilöt eivät kerta kaikkiaan ole valmiit. Päinvastoin ne, kuten sanottu, luodaan. Ne ovat kuin munia, joita kana hautoo. Ne ovat kuin siemeniä, jotka maassa kasvavat, saaden elinvoimansa auringolta. Näitä henkiyksilöitä ei luoda tyhjästä. Ne syntyvät iankaikkisuudessa ikuisessa Isäjumalassa. Luominen on niiden emanatsiooni Jumalasta. Elo on herääminen ja kehittyminen. Toiselta puolen Jumalan tietoiseksi ja itse tietoiseksi herääminen niissä. Niitä nimitetään teosofiassa Leibnizin mukaan monadeiksi. Ja ihmiskunnan monadit muodostavat yhden logos-hierarkian. Kaikki hierarkiat auttavat ja palvelevat toistensa kehitystä. Maapallon nykyisessä ulkonaisessa historiassa ihmiskunta saavuttaa elämän kruunun. Se on korkeimman kehityksen. Sen tähden meidän kannaltamme katsoen kaikki toiset taivaalliset hierarkiat auttavat ja palvelevat ihmismonadein kehitystä. Logos-hierarkiat, jotka ovat ihmiskuntaa lähinnä, ottavat erityisen tehokkaalla tavalla osaa tähän kasvatukseen ja auttamiseen. Poikaryhmän johtaja Kristus valvoo kokonaan ihmiskunnan henkistä kehitystä, eikä ainoastaan valvo, vaan yhtyy ihmismonadeen tajuntaan, ja on ikään kuin niiden liikkeelle panevana voimana, niiden henkisenä tukena, ylläpitäjänä ja inspiroijana. Kristus on tältä meidän kannaltamme maailman logos, eli järki, henki, joka astuu aineeseen, aineellistuu ja seuraa ihmismonadeja niiden pitkällä toivioretkellä luomakuntien läpi. Kuta syvemmälle henki aineeseen astuu, sitä enemmän se kadottaa alkuperäistä luontoaan. Sitä heikommaksi käy järjen valo ja tajunnan voima, aivan niin kuin auringon säteet näkyväisessä maailmassa yhä enemmän kadottavat kirkkauttaan ja lähenevät pimeyttä, kuta kauemmaksi etenevät valon lähteestään, niin kuin uusplatoonikko Plotinos oikein opetti. Sen tähden meistä tuntuu, niin kuin kivikunnassa ei olisi tajuntaa, ei henkeä eikä järkeä ollenkaan. Mutta saavutettuaan tämän alimman kohdan luonnon kehitysjärjestelmässä alkaa monadien tajunta taas pyrkiä ylöspäin, takaisin omaan itseensä. Ei sillä tavalla, että se vetäytyisi aineesta pois, vaan siten, että se toimien aineessa taistelee itsensä vapaaksi aineen ylivallasta ja aste asteelta voittaa ainetta ja nousee sen herraksi ja käskijäksi. Kivikuntaa seuraa ylöspäisellä kaarella kasvikunta, jossa jo havaitsemme tajunnan oireita aistimuksissa ja tunteissa. Sitten eläinkunta, jossa elämän painopiste jo on aistimuksissa, tunteissa, jopa ajatuksissakin. Ja vihdoin ihmiskunta, jossa jumalallisen tajunnan kolmiyhteys jo ilmenee järjen, tunteen ja tahdon toiminnoissa. Ihmiskunnassa maailman järki, logos, jo löytää ja tuntee itsensä. Kun siinä vielä herää vapaa, kuolematon tahto, on luomisen tarkoitus saavutettu, aineellinen maailma lunastettu ja logoksen, Kristuksen, Jumalan pojan työ suoritettu. Kysymys. Vapaa, kuolematon tahto. Vastaus. Niin, se tahto, joka on yhtä isän tahdon kanssa. Ihmiskunnan, Ihmisyksilöjen tahto on pahan kahleissa. Se on itsekäs, syntinen, luonnollinen, aineellinen, lunastamaton. Kysymys, vaan miksikä? Eikö Jumala heti olisi voinut luoda hyvää tahtovia olentoja? Tässä nyt ollaan tuossa vanhassa pahan probleemissa. Mistä paha ja kärsimys? Vastaus. Voisiko sitten olla hyvää ilman pahaa? Valoa ilman varjoa ja pimeyttä? Kysymys. Kun ei olisi muuta kuin hyvää ja valoa? Vastaus. Mistä silloin tietäisitte, että se, mikä on, on hyvää? Ehkä se olisikin pahaa. Kysymys. Kun ei olisi mitään, mikä onnea ja sopusointoa häiritsisi, niin ei olisi kärsimystä eikä pahaa. Vastaus. Kaikki olisi siis aina ja iankaikkisesti saman mallista, ilman häiriötä, ilman vaihtelua. Ei mitään saattaisi koskaan mihinkään verrata. Mutta sehän ei olisikaan mitään ilmennyttä elämää. Se olisi kuolemaa, olemattomuutta, tajuttomuutta. Sillä tajunta kohta väsyisi itseensä ja ilmennyksen yksitoikkoisuuteen. Eihän hyvästä ja onnesta voi mitään tietää, ellei sitä saata verrata kokemaansa pahaan, kärsimykseen, onnettomuuteen. Ansaitsematon onni ei ole onnea. Eikö tämä ole selvää totuutta? Kysymys. On, ja kyllähän minä myönnän, että vastakohdat ovat elämässä välttämättömiä. Kysyin muuten vain, koska se on tavallinen vastaväite. Vastaus. No niin, paha on siis välttämätön. Ilman pahan tietoa ei olisi tietoa hyvästä. Sen tähden kärsimys on luonnon suuri opettaja. Kärsimys opettaa kasveja, kärsimys opettaa eläimiä, senhän näemme joka päivä. Mutta paha ei ole vain kärsimystä. Me ihmiset puhumme toisenlaisestakin pahasta. Puhumme siveellisestä pahasta, syntisestä pahasta tahdosta. Ettekö huomaa, että analogia pitää paikkansa tämänkin pahan suhteen? Siveellinenkin paha on välttämätön siveellisen hyvän takia. Ei olisi synnittömyyttä, ellei ensin olisi syntiä. Ei olisi pelastusta, ellei olisi vankeutta. Ei olisi vapaata tahtoa, ellei olisi kahlehdittua epävapaata tahtoa. Mitä on vapaa tahto? Tokkohan se on muuta kuin tahto, joka vapaasta rakkaudesta valitsee hyvän ja oikean. Se on Jumalan tahdon. Itsekäs tahto ei vielä ole vapaa. Mutta tahto ei voi kasvaa vapaaksi, ellei se saa kokea monenlaista orjuutta. Tahto ei rakasta hyvää, ellei se ole rakastanut pahaa ja huomannut sen köykäiseksi. Eikä se kasvaisi ollenkaan, ellei järki sitä kädestä taluttaisi. Sen tähden jumalallisen järjen, logoksen täytyy antaa ja uhrata itsensä ihmiselle, että ihmisestä tulisi olento, joka voi valita hyvän ja pahan välillä. Koettakaa kuvitella mielessänne tätä ihmeellistä näytelmää. Jumalan puhdas järki on ikään kuin ristiinnaulinut itsensä ihmiskunnan aineen sekaiseen tajuntaan, jotta ihmiskunta voisi nousta valoon ja vapauteen. Jokaisessa ihmisyksilössä on logos, Kristus, ristiinnaulittu. Levittäkää käsivartenne, niin huomaatte muodostavanne ristin. Tässä on vapahtaja, ristiinnaulittu. Puhdas järki, pyhä tahto on antautunut palvelemaan meidän pimitettyä tajuntaamme, meidän itsekkäitä halujamme, jotta kerran ylösnousemuksen päivä koittaisi. Jumala meissä pyytää meidän apuamme, ja me yhä vaellamme sokeudessamme, emmekä nosta ihmisen poikaa itsessämme, emme näe sitä valoa, joka pimeydessämme loistaa. Tämä on Logoksen suuri uhrityö, karitsa, joka maailman alusta saakka on teurastettu. Kysymys. Entä Kristuksen inkarnatsiooni Jeesuksessa? Minkä tähden sen piti tapahtua? Vastaus. Niin, se on hänen uhrityönsä huippukohta ja samalla sen voiton riemu. Ajatelkaamme asiaa Logoksen, Kristuksen kannalta. Hän on taivaallinen ihminen henkimaailman yläilmoissa ja hänen kuvansa on joka ihmisyksilössä. Mutta hänen silmämääränään on päästä eläväksi voimaksi, elämäksi ja hengeksi maallisissa ihmisissä. Hänen pitää tehdä ne osallisiksi itsestään, omasta minuudestaan, jumalallisuudestaan, kuolemattomuudestaan. Tämä ei voi käydä päinsä muuten kuin yksitellen siten, että taivaallinen ihminen tulee maalliseksi yksilössä toisensa perästä. Mutta ensin on alkuun päästävä, kulmakivi laskettava, ja sitä varten poikaryhmän johtajan Kristuksen tulee ruumiistua maan päällä. Tämä on mahdollinen siten, että jossakussa ihmisessä tapahtuu täydellinen antautuminen Jumalan pojalle, niin että Kristus hänessä voi tulla ihmiseksi ja samalla tehdä ihmisen jumalaksi. Alistua kuoleman vallan alle ja samalla voittaa kuoleman. Kun se kerran on yhdessä ihmisessä tapahtunut, on muu ihmiskunta jo lunastettu. Toisten yksilöiden tarvitsee vain kulkea ensimmäisen jäljissä, ja Kristus, joka on ihmiseksi tullut, ymmärtää ihmisiä ja osaa heitä auttaa. Käsitettekö tämän logiikan? Vaikka tässä koskettelemme Jumalan syvintä mysteeriota, on se minusta samalla mitä selvin ja yksinkertaisin asia. Kysymys. Puhuitte alkuun pääsemisestä. Eikö siis entisissä profeetoissa ja vapahtajissa ole päästy edes alkuun? Kuitenkin sanoitte äsken, että hekin tunsivat Kristuksen. Ja todistaahan uskontojen historia, että he kykenivät esimerkillään ja opillaan pelastamaan miljoonia ihmissieluja tietämättömyyden ja synnin epätoivosta. Vastaus. Epäilemättä. Määrättyyn kohtaan saakka. Vanhojen uskontojen salaiset opit ja menettelytavat, vanhan ajan mysteeriot ja salakoulut kehittivät ihmistä pitkälle ja korkealle. Hän tuli tietoiseksi henkimaailman kansalaiseksi. Hän oppi seurustelemaan enkelien ja jumalien kanssa. Hän oppi tuntemaan näkymättömässä maailmassa itse loogoksen, itse Kristuksen. Mutta häneltä puuttui viimeinen voitelu, niin sanoaksemme. Hän ei persoonallisessa päivätajunnassaan täydellisesti yhtynyt Kristusminään. Hän ei voittanut kuolemaa ruumiillisessa olemuksessaan. Hän ei fyysillisyydessään ollut Jumala. Ja tähän kuitenkin koko luominen tähtää. Jumalan valtakunta on toteutuva maan päällä. Sen tähden oli välttämätöntä, että se aluksi toteutui yhdessä ihmisessä ja yhden ihmisen kautta. Jeesuksessa Kristuksessa Logos saavutti miehuutensa. Hänessä Jumala ajatteli ihmisen aivoilla. Hänen kädellään Jumala teki ihmisen töitä. Hänen ruumiissaan Jumala kulki kuolemanporttien läpi ja voitti kuoleman. Persoonallinen ylösnousemus. Vapaa, itse tahdottu, kas siinä uusi, minkä Kristus toi maailmaan. Niin oudolta kuin se ehkä teistä tuntuukin, pääsiäisihme, Jeesuksen ylösnousemus katoamattomassa henkiruumiissa on minusta hänen elämänsä huippukohta ja muuten suurin tapahtuma, mikä ihmiskunnassa on tapahtunut. Kysymys. Hyväksytte siis ylösnousemusdogmin? Mutta eikö se perustu mahdottomaan ihmeeseen? Kuinka kuollut ruumis voi nousta ylös? Vastaus. En väitäkään, että karkea kuollut fyysillinen ruumis olisi noussut ylös. Väitän, että Jeesukselle Kristukselle oli muodostunut katoamaton henkiruumis, fyysillisen kaltainen ja sisältäen kaikki kuolemattomaan fyysillisen ruumiin ominaisuudet, tehden siten karkean ruumiin tarpeettomaksi. Täten on esimerkillä ja ensimmäisessä saavutuksessa näytetty ja osoitettu, minkälainen on ihmisen lopullinen päämäärä. Kaikissa vanhoissa mysterioissa ja uskonnoissa siihen viitattiin. Viisaat ja tietäjät aavistivat, että se kerran piti tapahtuman. Mysteriovihkimys oli siitä ennustus, vaikka se ei vienyt yhtä pitkälle. Vihkimyksessä Kokelas voitti kuoleman. Mutta voitto tapahtui henkimaailmassa, eikä tehnyt fyysillistä ruumista tarpeettomaksi. Vihittävä poistui ruumiistaan ja eli itse tietoisesti ruumiinsa ulkopuolella, puettuna sieluruumiiseensa. Kun hän palasi fyysilliseen ruumiisensa 3 päivän tuonelassaolon jälkeen, hän aivan kuin nousi kuolleista ja toi mukanaansa kuolleiden valtakunnasta muiston ja tiedon siitä, että hän siellä oli elänyt ja ollut oma itsensä. Sen jälkeen kuolema ei häntä pelottanut, sillä hän tiesi, mitä häntä kuoleman tuolla puolen odotti. Mutta ihan kaikista elämää ja ruumista hän ei ollut saavuttanut, ja kuinka harva tämän oli kokenut. Ei todellisia vihityitä ollut montakaan samassa kansassa, sillä saavuttaakseen tämän varmuuden piti kokeillaan läpikäydä pitkä puhdistus. Puhdistus, joka saattoi ulottua yli useamman elämän. Se on, jonka piti uudistua ruumiistuksessa toisensa jälkeen, ennen kuin se vei siihen suuremmoiseen tulokseen, jota vihkimys edusti. Kysymys. Onko sitten nyt toisin? Minusta tuntuu, että vihkimyskokemus olisi ylen tärkeä saavutus kelle tahansa meidänkin ajallamme. Mitä mekään tiedämme kuolemasta ja elämästä kuoleman jälkeen? Vastaus. Aivan oikein. Vihkimys on kokemus, joka odottaa joka ihmissielua ja johon jokaisen kerran tulee pyrkiä. Kysymys. Missä sitten on ero nykyisen ja menneen ajan välillä? Vastaus. Ero on siinä, että ennen Kristusta tämä kokemus oli saavutettavissa ainoastaan mysteerioissa ja oli siis vain harvoille mahdollinen. Nyt se sitä vastoin on avoinna joka ainoalle ihmissielulle, joka Kristukseen uskoo ja turvautuu. Tie on niin kuin ennenkin jokaisen itsensä käytävä, mutta tie on nyt lyhyempi. Mystillinen Kristus on nyt meissä, sitä paitsi kokemuskin voi muuttaa muotoaan. Kysymys. Tämäpä vasta mieltä kiinnittävää. Vakuutatteko siis, että uskomalla Kristukseen tulee ihminen autuaaksi? Vastaus. Jos niin tahdotte sanoa. Autuas on epämääräinen käsite, mutta sen sanon, että ihminen, joka uskoo, hän saa kokea kuoleman ja sitä seuraavan elämän. Hän saa nousta ylös Kristuksen kanssa haudasta. Hän saa kokea saman kuin vanhan ajan vihkimyskokelaat. Eikä hänen tarvitse poistua ruumiistaan. Hän ruumiissaan saa kaiken kokea selvässä päivätajunnassaan. Kuitenkin, huomatkaa se, hänen kokemuksiinsa myös kuuluu ruumista poistuminen. Kysymys. No en ole ikinä sen kummempia kuullut, mutta tietääkö yksi ainoakaan uskovainen näistä asioista mitään? Vastaus. Eipä moni, vaikka luulen kyllä, että niitäkin on. Kysymys. Mistä se sitten johtuu? Vastaus. Eivät tiedä, mitä tosi usko on. Maailman uskonto tämän vasta selvittääkin. Ja kun nyt siirrymme uskoa tarkastamaan, joudumme itse asiassa maailman uskonnon mystillissiveelliseen vaikutukseen.